Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 23 martie. Starea vremii, mai întâi, avem în față ore de timp frumos, cu soare darnic în toată țara și temperaturi care prevestesc înmugurirea copacilor. Maxime de 13 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 15 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 17 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Formatul de negocieri 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian nu mai este unul potrivit, deoarece rușii nu au credibilitate în contextul războiului declanșat de aceștia în Ucraina, spune într-un interviu cu Europa Liberă Jennifer Braș, fostă șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova. Între altele, ea mai declară că în acest moment este greu de imaginat negocieri care să includă Rusia. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre evoluția pandemiei, iar colegul nostru, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online în ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totoc, astăzi cu însemnări despre alternativa Târgului Internațional de Carte din Leipzig. Așadar, se împlinește aproape o lună de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Fosta șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova, Jennifer Braș, declară că în aceste condiții, formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrian nu mai este unul potrivit. Colega mea, Valentina Ursu, a întrebat-o întâi de toate ce perspective de reglementare ar putea apărea acum, după 30 de ani de la izbucnirea conflictului armat de la Nistru.
Moldova nu este niciodată departe de gândurile mele, în special în aceste zile, când despre Moldova se scrie tot mai mult în ziare, în presa internațională, apare în mass media americană practic în fiecare zi. Permiteți-mi doar să vă spun că ceea ce face Rusia în Ucraina are un impact asupra întregii lumi. De fapt, poate fi considerată drept o încercare de distrugere a ordinii mondiale liberale, care a fost instituită după cel de al doilea război mondial, pentru a preveni războaiele și pentru a împiedica vecinii să atace alți vecini din Europa, așa cum face Rusia în Ucraina în acest moment. Așadar, impactul acestei invazii rusești este de o dimensiune mai largă. Desigur, consecințele sunt mult mai dramatice pentru țările din vecinătate cu Rusia și Ucraina, cum ar fi Republica Moldova. Și ceea ce este deosebit de grav pentru Moldova este faptul că există o regiune separatistă, Transnistria, care a cauzat instabilitate pentru țară zeci de ani. Atunci când am devenit șefa misiunii OSCE, eram extrem de optimiști la Washington în legătură cu perspectivele de soluționare a acestui conflict latent. Erau alegeri noi în Transnistria, din câte vă amintiți, când domnul Șefciuc a devenit lider. Să nu uităm că negocierile în formatul 5+2 au reînceput după ce fusese puse pe pauză de ceva timp. Și am fost de asemenea foarte norocoși că în acel moment Irlanda era președintele în exercițiu al OSCE, iar irlandezii au avut o mulțime de exemple de oferit din experiența lor în legătură cu Irlanda de Nord sau conflictul irlandez. Am înțeles că atunci când rezolvi un conflict, nu înseamnă că toată lumea va începe să stea împreună la aceleași cafenele, să se întâlnească unul cu altul sau chiar să se căsătorească. Trebuia găsită o modalitate de conviețuire, astfel încât oamenii din acele localități să poată duce o viață normală, productivă și, sper, democratică. Așa că, în opinia mea, am fost foarte realiști cu privire la rezultatele de după relansarea formatului 5+2 și am fost optimiști. La primele câteva întâlniri au existat unele rezultate. Am adus acești oameni la o masă, dar cred că acele așteptări s-au spulberat rapid când am văzut, și aici voi fi sinceră, foarte puțină dorință din ambele părți, atât din partea moldovenească, cât și din partea transnistreană, să se lucreze cu adevărat la soluții de durată. Așa că am fost dezamăgită de performanța Guvernului Republicii Moldova de pe atunci. Am văzut o oarecare lipsă de voință politică. Autoritățile transnistrene nu erau independente de Rusia la acel moment, așa cum credeam eu că ar putea fi. Am aflat destul de repede că erau controlați 100% de Moscova și de negociatorii ruși. Așa că acel pic de euforie pe care l-am avut la începutul mandatului meu, gândindu-ne că am putea identifica o soluție durabilă, nu a durat mai mult de un an, când am început să ne confruntăm cu aceleași probleme cu care s-a confruntat procesul de la Berlin. Berlin mulți ani mai târziu.
Recent, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a declarat Transnistria drept teritoriu ocupat de Federația Rusă. Ce impact poate avea această decizie și credeți că acest lucru îl poate face, spune și OSCE?
Well, I have a lot of respect for the Council of Europe, of which the United States is just is not a member.
Am foarte mult respect pentru Consiliul Europei, din câte cunosc, Statele Unite sunt observator, nu și membru. Cred că trebuie să fim foarte serioși și înțelegători atunci când Consiliul Europei adoptă o rezoluție ca aceasta. Declararea Transnistriei drept teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare cu adevărat majoră. Ar trebui să te uiți la logica și diferența de formulare. Întotdeauna a fost un teritoriu ocupat rusesc, chiar de când a izbucnit conflictul și de când au intrat trupele ruse de menținere a păcii. Iar accesul a fost din ce în ce mai limitat pentru observatorii internaționali. Așa că nu cred că să numești asta un teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare majoră pentru situația reală de la fața locului. Este bine că Rusia a fost eliminată sau a părăsit de sine stătător Consiliul Europei. Această țară nu trebuie să fie acolo, nu merită să fie acolo, în primul rând după ocuparea Crimeei în 2014. Putem să ne amintim și de invadarea Georgiei înainte de asta. Invadarea Ucrainei din ultimele săptămâni nu dă Rusiei dreptul de a face parte din Consiliul Europei. De asemenea, își pune la îndoială statutul Rusiei și în alte organizații internaționale. Ce drept are Rusia să fie în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în acest moment, judecând acțiunile altor țări din lume? Deci, cred că Rusia și-a pierdut statutul pe care îl avea, apartenența la aceste organizații, ca membru proeminent. Nu voi vorbi despre felul în care OSCE ar trebui să se raporteze la Rusia, dar nu aș spune că Rusia a fost un membru constructiv, productiv sau sincer. Dar voi lăsa la latitudinea OSCE să decide dacă înaintarea unei declarații de acest fel ar fi ceva util.
Formatul de negocieri 5+2, de unii este lăudat, de alții dur criticat. Va rezista acest format?
Întrebați dacă formatul 5+2 este cel mai bun format pe care l-am putea folosi acum, dacă va rezista. Cred că în orice conflict, negociatorii ar trebui să fie flexibili la noi abordări. În ultimii ani, am fost mult mai implicat în conflictul dintre Serbia și Kosovo decât am fost în cel din Moldova, din Transnistria. Conflicte foarte diferite, desigur. Dar există un dialog în curs, ceea ce ei numesc un dialog condus de Uniunea Europeană, care se desfășoară din 2012, în opinia mea, asta a dat foarte puține rezultate concrete și au de-a face cu probleme aproape identice cu ceea ce se întâmplă în negocierile 5+2. Așa că unii dintre noi au încercat să convingă Departamentul de Stat să adopte o nouă abordare față de acest dialog, pentru că, în mod clar, nu a dat niciun rezultat. Cred că se întâmplă o birocratizare a acestor procese, oamenii devin implicați în ele și nu vor să le schimbe, de frică că nu au altceva sau că alt format ar fi la fel de nereușit. Dar, cu siguranță, eu cred că noi trebuie să luăm în considerare, să examinăm și să evaluăm abordările noi în raport cu succesul formatului 5+2. Dar două elemente mai importante sunt că oricât de mult negociatorii și-ar dori o înțelegere, dacă actorii de facto din această ecuație, în acest caz Moldova și Transnistria, nu sunt interesați de a ajunge la o înțelegere, atunci negociatorii nu pot face nimic pentru a forța o reglementare. Dar, desigur, elementul mai evident este că Rusia nu merită să mai fie la această masă. Doi dintre negociatorii inițial, Rusia și Ucraina sunt în război. Ucraina își apără teritoriul suveran împotriva unei invazii ruse. Cum cineva ar putea aștepta ca doi negociatori proeminenți care se află acum în această situație să stea la o masă și să încerce să discute angajamente pentru o țară terță? Pur și simplu nu are sens, în opinia mea. Nici măcar nu știu cum rușii pot să se așeze la o masă și să stea în fața unor interlocutori în timp ce ucid în mod activ femei însărcinate, persoane cu handicap, bebeluși și în timp ce distrug orașe. Nu au niciun loc la masa de negocieri. Deci nu cred că în acest context formatul 5+2 este unul potrivit pentru soluționarea conflictului transnistrean, deoarece rușii nu au credibilitate.
Să amintim că din acest format fac parte Chișinăul, Tiraspolul, mediatorii Ucraina și Federația Rusă, dar și observatorii Uniunii Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe cine avantajează acest format de negocieri 5+2?
Criminals right now, because as long as the situation is not solved or regulated.
În acest moment, pe criminal, pentru că atâta timp cât situația nu este soluționată sau reglementată, se lasă cale deschisă infractorilor de ambele părți să se ocupe de contrabandă și să desfășoare operațiuni ilegale, toate în detrimentul oamenilor care locuiesc în Moldova. Singurii care prosperă acum de pe urma lipsei de rezoluții sunt elementele criminale.
Right now, from a lack of resolution, are the criminal elements.
În opinia dumneavoastră, care ar fi formatul ideal ca să fie rezolvat problema transnistreană?
I wish I knew the answer to that.
Aș vrea să știu și eu răspunsul. Nu-mi pot imagina vreo negociere care să includă Rusia în acest moment. Știu că transnistrenii s-ar simți mai confortabil dacă ar fi un rus la masa de negocieri. Poate s-ar simți confortabil cu un ucrainian la masă pentru că, desigur, există o populație ucrainiană masivă în Transnistria. Aș face un apel către guvernul Moldovei să manifeste mai mult angajament față de ei și știu că actuala președintă, prim-ministra, ambele au discutat recent despre cum ar trebui să găsească o soluție pentru Transnistria. Sper că noul lider transnistrian Krasnoselski, care nu mai este atât de nou, ar începe să se gândească și la bunăstarea poporului său, care emigrează deja de ceva vreme de acolo, pentru că nu vede perspective de viitor pentru tineri în Transnistria. Liderii înșiși, liderii locali, trebuie să demonstreze un angajament și o hotărâre de a găsi o soluție în beneficiul oamenilor care locuiesc acolo, pentru a le oferi tinerilor un viitor.
Cunoscătorii dosarului transnistrian consideră că autoritățile Republicii Moldova au făcut cederi mari cu pași mici. Ce credeți dumneavoastră despre acești pași mici care se fac pentru a fi soluționată problema transnistreană?
Știu că am vorbit despre pașii mici chiar și când am fost acolo. Și aceste 8 zone care au fost identificate în timpul procesului de la Berlin, cred că sunt zone foarte benefice și productive, de care vor beneficia oamenii de pe ambele maluri ale râului. Desigur, sunt încântată de deschiderea podului. Nu sunt sigură care este statutul acestuia pentru călătoriile comerciale internaționale, dar cel puțin a făcut viața mai ușoară pentru oamenii care trăiesc pe ambele maluri ale râului. Așa că cred că asta a fost unul dintre cele mai mari succese ale procesului 5+2 și ale negocierilor, care trebuie să rămână deschise. Sunt puțin mâhnită să văd că problema plăcuților de înmatriculare nu a fost rezolvată totalmente. Îmi amintesc că vorbeam cu oficialii moldoveni și le spuneam că în Statele Unite avem 50 de plăcuțe de înmatriculare, 51 dacă se iei în considerare districtul Columbia și chiar mai multe, dacă inclus și Puerto Rico și alte teritorii. Eu speram că moldovenii ar putea fi mai flexibili în ceea ce privește permiterea unei mai mari libertăți de mișcare. Cu siguranță facilitățile pentru școli trebuie îmbunătățite. Mă bucur că fermierii își pot lucra pământul. În general, sunt fericită că s-au înregistrat unele progrese în aceste 8 domenii și că aceste 8 domenii au fost identificate. Nu sunt sigură, totuși, în ce măsură progresul în aceste 8 domenii, acești 8 pași mici, contribuie la stabilirea statutului Transnistriei. Și asta este, de fapt, marea întrebare. Care va fi statutul Transnistriei în componența Moldovei? Nu vreau să mă refer în continuare la Kosovo și Serbia, dar dialogul dintre cele două țări este împotmolit în aceleași probleme, de fapt probleme aproape identice, numere de înmatriculare, libertate de mișcare. Acestea sunt lucrurile care îi ajută pe oameni să-și trăiască viața în mod normal, dar nici ei nu vor să vorbească despre problema majoră a statutului. Și cred că atâta timp cât această chestiune este pe masă, este foarte greu de văzut cum acești pași mici vor contribui la o soluție de durată sau la o securitate de durată pentru oamenii care locuiesc acolo. Ar trebui să fie un proces care continuă concomitent cu discuțiile pe marginea statutului, dar doar pașii mici nu sunt suficienți.
Ținând cont de situația tensionată din regiune, ce soartă poate avea Transnistria dacă în războiul ruso-ucrainean învinge Kievul, să zicem?
What will be the fate of Transnistria if Kiev wins in the current Russian-Ukrainian war? Actually,
care va fi soarta Transnistriei dacă Kievul câștigă războiul? De fapt, întreaga lume speră că Ucraina va câștiga. Și ce înseamnă să câștigi? Asta înseamnă să scoată o putere străină din țara lor. Asta înseamnă să-și apere propriile granițe. Aceasta este o invazie, o invazie neprovocată. Dacă Kievul va obține succes și noi sperăm că asta se va întâmpla, va fi bine nu doar pentru oamenii din Transnistria și din Moldova, ci și din întreaga lume. Pentru că asta va demonstra că acest tip de agresiune și de încălcare a întregii ordini ordin mondiale liberale care a fost instituită după cel de-al doilea război mondial. Așadar, când Kievul va ieși învingător, va fi bine pentru întreaga lume, nu doar pentru Moldova și nu doar pentru Transnistria. Bineînțeles, atunci când Kievul va reuși să facă față rușilor, nu va pune transnistrenii în mijlocul acestui joc oribil. Cu toții ne uităm chiar acum la Odessa și sperăm că acest oraș frumos, această perlă de oraș, o adevărată moștenire mondială, nu va fi atins de agresiunea rusească, violența rusească. Cea mai mare teama noastră este că ceva s-ar putea întâmpla cu Odessa și trupele ruse s-ar apropia de Transnistria. Ei vor pune transnistrenii într-o poziție foarte dificilă, care nu este deloc benefică pentru oamenii de acolo. Așadar, speranța noastră este, desigur, că ucrainienii vor ține rușii departe de Odessa și vor continua să-i împingă înapoi, ceea ce vedem că se întâmplă atât în nord, în jurul Kievului, cât și în Mariupol și în alte locuri unde ei obțin succese cu costuri umane și materiale enorme. Deci, când Kievul va reuși, va fi mult mai bine pentru Transnistria și pentru Moldova decât alternativa în care va avea succes Rusia, care nu se va mulțumi doar cu distrugerea Ucrainei și va dori să se miște către vest.
Dar dacă victoria va fi de partea Rusiei lui Vladimir Putin, ce se poate întâmpla cu regiunea transnistreană?
Well, I don't think that Putin will stop there.
Ei bine, nu cred că Putin se va opri acolo. Multe dintre reportajele din aceste zile vorbesc despre Lviv și amenințări la adresa Poloniei, care este un aliat NATO, desigur, și aliat NATO foarte bun, dovedind asta zilnic. Cu siguranță rușii ar crede că au plătit suficient de mult pentru Transnistria de-a lungul anilor în ceea ce privește energia gratuită și pensiile mai mari, astfel încât Transnistria este îndatorată Rusiei și că Transnistria ar trebui să o ajute. Și asta, desigur, îi pune pe transnistreni într-o situație teribilă, de a lupta de partea Rusiei împotriva ucrainienilor și poate chiar împotriva moldovenilor.
A fost Jennifer Braș, fostă șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Varianta Omicron dominantă a coronavirusului este în scădere, a declarat șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, aflat într-o vizită la Chișinău. El s-a declarat optimist în ceea ce privește evoluția pandemică, dar în același timp vigilent. La nivel global avem o imunitate destul de mare la COVID-19, fie din cauza celor care au trecut prin boală, fie datorită vaccinărilor, a mai spus șeful regional OMS. El a reiterat că oamenii trebuie să se obișnuiască să trăiască cu COVID-19, chiar dacă tot mai multe țări renunță la măsurile antiepidemice. Totodată, ministra sănătății, Alena Merenco, a spus că în Republica Moldova toate restricțiile economice au fost anulate, rămânând restricții mici, ce se referă la purtarea măștilor în spații închise, starea de urgență în sănătate publică fiind valabilă până la 15 aprilie. Mai multe despre evoluțiile pandemice de la Valentina Basiul.
Pandemia de coronavirus bate în retragere, arată datele statistice din Republica Moldova din ultimele zile, iar ministra sănătății, Alena Merenco, spune că evoluțiile pozitive din țară reflectă și situația din regiune, unde tot mai multe state au renunțat la măsurile antiepidemice. Ministra a precizat că specialiștii din sănătate se vor întruni într-o ședință la mijlocul lunii aprilie ca să decidă dacă nu renunță și la cele câteva restricții rămase în vigoare.
Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până pe data de 15. Considerăm că masca în aceste condiții, având în vedere inclusiv și fluxul mare de refugiați, ne poate oferi o protecție atunci când suntem în spații închise. Nu văd la moment nicio problemă în restricțiile mici pe care le avem.
Șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, aflat într-o vizită la Chișinău, s-a arătat și el optimist în ceea ce privește evoluțiile pandemice. El a spus că ar trebui ca oamenii să facă distinție dintre COVID-19 și pandemie. Cu prima trebuie să se obișnuiască, să conviețuiască, pe când pandemia se poate încheia într-un viitor apropiat.
On the prognosis, it's very difficult to tell because this virus has surprised us many times already.
Este foarte greu să facem prognoze, întrucât acest virus ne-a surprins de mai multe ori până acum. Pot să spun că eu sunt optimist, dar în același timp vigilant. Sunt optimist din cauza a trei factori, deoarece la nivel global avem o imunitate destul de mare, fie datorită vaccinării, fie din cauza persoanelor care au trecut prin boală. Al doilea rând, iarna e pe sfârșit, respectiv oamenii se vor aduna mai puțin în spații închise. Și în al treilea rând, oamenii vaccinați trec mai ușor prin tulpina Omicron.
Oficialul OMS a adăugat că în ciuda renunțării la mai multe interdicții, în unele țări, mai ales cu nivel redus de vaccinare, săptămâna trecută au decedat din cauza COVID circa 20.000 de persoane. În același context, Hans Kluge a atras atenția că doar una dintre persoane din Ucraina fusese vaccinată până la începutul invaziei ruse, menționând că este important ca și în cazul refugiaților să continue vaccinarea. Șeful Direcției Sănătate Publică din Chișinău, Boris Gâlcă, a anunțat că de la 1 aprilie își vor sista activitatea punctele mobile de vaccinare, trolebuzul și autobuzul, deoarece în capitală s-ar fi atins, potrivit unor estimări, peste 70% din populație, așa zisa imunitate colectivă. Asta chiar dacă, conform registrelor naționale, în Chișinău și-a administrat cele două doze 48% din populație. Totuși, Gâlcă a făcut referire și la numărul mare de vaccinați peste hotare, în special în România.
Virusul COVID nu a plecat, noi rămânem încă în alertă epidemiologică, ceea ce denotă faptul că oricum măsurile de protecție trebuie să rămână în vigoare, masca de protecție, evitarea aglomerațiilor, dezinfectarea mâinilor, suprafețelor. Am mobilizat exemplar în municipiul Chișinău cea mai eficientă infrastructură de vaccinare, 70 de puncte de vaccinare. Dar statistica de vaccinare în ultimele săptămâni arată o descreștere și o cerere foarte mică pentru vaccinare deja.
Dezinteresul pentru vaccinare ar fi dus și la expirarea unui lot de circa 100.000 de doze de Moderna, primul caz de asemenea amploare, potrivit ministrei Alani Merenco. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
În aprilie, prețul de achiziție al gazului rusesc ar putea fi de peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, scrie ziarul de gardă. Președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz Vadim Ceban spune că la începutul lui martie, din cauza războiului din Ucraina, prețul gazelor în Europa a atins un nivel record. Între timp, prețurile au mai scăzut, dar nu într-atât încât să compenseze creșterea anormală de la începutul lunii. Șefa Serviciului Regional de Arhivă Soroca și o asistentă socială au fost reținute pe 22 martie de ofițerii Direcției Teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție într-o cauză penală pornită pe trafic de influență, citim în newsmaker.md. Funcționarele sunt bănuite că ar fi extorcat și primit 11.000 de euro de la mama unui inculpat pentru a soluționa un dosar penal privind circulația ilegală a drogurilor care se afla în instanța de judecată. Parteneriat între Banca Națională și Ministerul Finanțelor pentru Educația Financiară a Populației, scrie moldstreet.com. Acordul prevede încurajarea independenței financiare a populației și a unui comportament financiar responsabil. Se vrea ca cetățenii să mizeze mai mult pe planificare și economisire. Efectele propagandei rusești în Republica Moldova. Cine și de ce evită să vorbească despre război? Așa se intitulează o analiză din Agora.md. Citim că unele televiziuni care retransmit posturi rusești ezită să le vorbească telespectatorilor despre bombardamente și consecințele acestora asupra populației ucrainene. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și repercusiunile războiului asupra situației din Republica Moldova. Cea mai populară postare reproduce un minut de propagandă rusă în prime time la postul federal de televiziune, și anume declarația unui invitat într-un talk show că Europa va primi o lovitură nucleară dacă va introduce trupe de menținere a păcii în Ucraina. O altă postare cu mare impact e un vox realizat în autonomie găgăuză, din care se vede că mulți cetățeni de acolo cred în versiunea Moscovei despre război, unii zicând că îl respectă pe Putin. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare ne spune că învingătoarea de la Eurovision Song Contest 2021, trupa rock Måneskin, a refuzat să viziteze Rusia în cadrul unui turneu mondial din cauza situației din Ucraina. Pe 21 martie, muzicienii au anunțat acest lucru pe pagina lor oficială de Instagram, platformă interzisă acum în Federația Rusă. Interpreții au explicat că empatizează cu poporul ucrainean și își exprimă solidaritatea.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totok.
Săptămâna trecută ar fi trebuit să aibă loc Târgul Internațional de Carte din Leipzig. Evenimentul a fost contramandat după ce mai multe concerne și mari edituri au anunțat că nu vor participa. Din cauza coronapandemiei, desfășurarea târgului a fost anulată și în 2020 și în 2021. Numeroși intelectuali și scriitori s-au decis totuși, în acest an, să organizeze o acțiune alternativă pentru a salva măcar festivalul de literatură, care de obicei se derula în paralel cu târgul, care devenise un cap de pod între est și vest. În cursul acțiunii, care s-a derulat sub titlul Leipzigul citește totuși, zeci de scritori au participat la lecturi și întâlniri cu publicul. Totodată s-a decernat și premiul pentru buna înțelegere europeană, care din 1994 se acordă unui scriitor. Între laureați din anii trecuți se află nume cunoscute ca Alexander Tishma, Claudio Magris, Mircea Cătărescu sau George Doloș. Anul acesta premiul l-a primit scriitorul austriac Karl Marcus Gauss pentru cartea sa Peregrinarea neîntreruptă. În acest volum, Gauss se oprește din nou asupra unor regiuni europene prea puțin cunoscute, scriind despre minorități naționale și despre culturi ignorate. În cursul ceremoniei care s-a desfășurat în Biserica Sfântului Nicolae din Leipzig, Gauss a ținut o importantă cuvântare care s-a oprit și asupra războiului din Ucraina. Scriitorul a arătat că în ultimii ani a asistat la fenomenul îngrijorător de deturnare a unor cuvinte prin schimbarea sensului lor. Astfel, antivacciniștii s-au autodeclarat drept disidenți și rebeli, instrumentalizând până și steaua lui David pentru a-și conferi aura unor victime. Și Putin reprezintă acest fenomen deturnând termenul de denazificare pentru a justifica agresiunea din Ucraina. Fără menajamente, Gauss a evidențiat apoi în cuvântarea sa și următorul aspect.
Ja, auch in der Ukraine gibt es alte völkische Faschisten.
Da, și în Ucraina există vechi fasciști, rasiști și extremiști de dreapta actualizați, dar nu mai mulți decât în cele mai multe țări europene. Distrugerea unei țări pe motiv de a o elibera de național-socialiști inventați și de a-l vâna pe președintele care este de origine evrească și din familia căruia fac parte și ruși, este o crimă de război înfiorătoare, o crimă precedată de abuzarea oribilă a limbii.
Dem die abscheuliche Schändung der Sprache vorausging.
Scriitorul ucrainean Yuri Andruhovich a adresat participanților la ceremonia din Leipzig un mesaj în care a cerut sprijinul europenilor în lupta contra agresorului. În legătură cu formele sprijinului occidental acordat Ucrainei, părerile sunt împărțite, inclusiv în rândurile scriitorilor. În acest context, a izbucnit în Germania o polemică legată de șeful centrului german al PEN-clubului, Denis Yücel. 5 foști șefi și șefe ai centrului PEN german au cerut lui Denis Yücel să demisioneze din funcția pe care o deține. Scandalul s-a evit în urma declarațiilor pe care Yücel le-a făcut în cadrul Festivalului de Literatură din Köln. Yücel a pledat pentru instituirea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Astfel, președintele PEN a cerut indirect ca NATO să intervină militar contra lui Putin. Cu această declarație strategico-militară, se arată în scrisoarea citată, Yücel și-a depășit atribuțiile și a încălcat prevederile cuprinse în carta PEN-clubului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.